Vavaka isika. Andriamanitro, sarobidy aminay tokoa ny teninao, ny fitsipikao. Zava-tsoa anay izany ka fifaliana ho anay indrindra ny andre izany ankehitriny. Amin'ny alalan'izao toroteny izao, sokafy ny fonay tompo, andraisanay izany teninao izany, mba atonga finoana velona ty anatinay, hitombonay ihany koa amin'ny fiainam-pahamasinana, amin'ny mahampanomponao anay. Aoka ny feonao irery ihany tompo no renay eto, fa ny feo tsy avy aminao kosa ampangeny, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba ny sampana tanora kristianina noho izao fotombokatra izao, ary tsaroana ihany koa fa ity alahady ity no hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina, tsy ny eto amin'ny fiangonana ihany fa ao anatin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Raha ny marina dia ity sampana ity no betsaka indrindra ny mpikambana ho aminy ankoatra ny sekoly lady, satria betsaka ny tanora ao anatin'ny fiangonana. Kanefa tsy izany ny zavatra hita, fa mbola betsaka ihany koa ny tanora tsy miroso amin'ny fanolorantena manatevina any izany sampana izany. Dia fotoana itya hitondranam-bavaka nyireo tanora kristianina ireo, ary anolorana ihany koa ny vatsim-panahy mba hitombona amin'ny fanolorantena ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anatin'izany sampana izany. Dia mbola mibanjany sika ry havana malala ny lohahevitra manao hoe sahi mitory ny fahamarinana. Izany no lohahevitra izay mbola banjinintsika. Ary rehefa mijery an'ireo andinin-tsoratra masina maromaro ny vakina teo ireo sika ry havana, natany amin'ny testamenta taloha zany a, natao amin'ny filazantsara ary natany amin'ny epistily aza, dia mahita tokoa ny amin'ny hoe fahasahina mitory ny fahamarinana. Mahita irak'Andriamanitra zay niaina an'izany fahasahina zany sika. Dia nisy irak'Andriamanitra telo samihafa hitantsika tao anatin'ireo a andinin-tsoratra masina zay nivakina tamintsika ireo. Ny voalohany a dia Jeremia, mpaminany zay nitondra fahoriana niaritra jaly sy fanenjehana teo mpanatanterahana ny asan'Andriamanitra, teo ampitondrana ny afatr'Andriamanitra teo amin'ny fireneny. Kanefa na teo azany fahoriana sy fijaliana zay niainany zany fanenjehana mantsy zavatra nisy niatra taminy, kanefa na teo azy zany a dia say nanambara ny fahamarinana hatrany izy. Dia ny irak'Andriamanitra faharoa dia Jesosy Kristy, le fantatsika tsara ny tantarany, niaina fahoriana sy fanenjehana ihany koa izy, fanoerana ny afaratra amin'ny fahafatesana azy zany, kanefa tsy nampiemotra azy zany fa mbola nijorony hatrany tamin'ny fanambarana ny fahamarinana, fanambarana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra zay nampitondraina azy. Ary ny farany a dia i Timoty, lay tanora kely a kanefa nanankina ny Paoly apôstôly andraikitra teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, hitondran'izany fiangonan'Andriamanitra zany. Ary tao anatin'izany andraikitra nosahan'ny Timoty zany a dia nisy zavatsarotra natrehiny teo anivon'ny fiangonana, fa tao anatin'izany ihany koa izy a dia nijoro tamin'ny fahamarinana ary say nitory an'izany. Dia miainga avy amin'ireo andinin-tsoratra masina samihafa ireo ry havana malala ny afatra ho antsika amin'ity anio ity. Raisina zany ireo perikopa telo a samihafa ireo. Arak'izany dia misy afatra telo lehibe a omeny tompo antsika anio. Ny afatra voalohany ry havana malala dia izao: sahi mitory ny fahamarinana amin'izay tsy misy fahamarinana. Hita zany a ao amin'ny Jeremia toko fasivy andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Sahy mitory ny fahamarinana amin'izay tsy misy fahamarinana. Inona moa zavatra? Inona moa tsy fahamarinana hita eto amin'ity bokin'ny Jeremia ity amin'ny ity perikopatsika ity? Ny tsy fahamarinana hita eo a dia ny fieverana fa mahavita tena, ny fieverana fa mahatafita andry azo iankinana ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady sarotra, ary mampisongadina ny maha izy azy ny tena ihany ko a ny fananan-karena, ny hery, ny fahalalana izay verina ho fahendren'olombelona. Zany zany zavatra nisy teto ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny vahoaka, de mihevitra izy fa ny fananany arena, mihevitra izy fa ny hery ny tenany no azo ny ankinana ao anatin'izany rehetra izany. Ary zany no nambaran'i Jeremia hoe aoka ny endry tsy rehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy rehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy rehare amin'ny hareny. Ireo zavatra ireo mantsy a dia natonga firehareana fatratra tamin'ny vahoaka tokoa tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'izany nanambarany Jeremia tsy ampiambambana nanambarany fa tsy mety zany, ka nilazany zay tena fahendrena. Lay tena fahendrena nanambarany Jeremia dia ny fahalalana an'Andriamanitra, izany ny tena fahendrena nanambarany Jeremia, fa tsy lay voalaza teo ambony amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Tsy mahasoa ireo fa nahitsiny Jeremia ary nambarany Jeremia ny fahamarinana fa ny fahalalana an'Andriamanitra irery ihany ny tokony irehary ihany. Ilay Andriamanitra tompony famindram-po, tompony fitsarana marina ary fahamarinana, izany ny tokony irehary ihany ho antsika. Zany raha mibanjina sika mijery ny voalaza any amin'ny filazantsara dia mifanakaiky amin'ilay nambaran' Jesosy Kristy any amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy faenina zany teny zany, ilanjany Jesosy Kristy hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary zany tokoa ry havana malala ny tokony irehary antsika, ny fahafantarana an'Andriamanitra, ny fahafantarana an' Jesosy Kristy, tahaka ny zavatra ambaran'ny Jeremia eto. Ny fahafantarana an'Andriamanitra ilay tompon'ny famindram-po, ilay manao fitsarana marina ary ilay fahamarinana, izany ny tokony irehary any. Satria midika izany rehetra izany fa azo ianteheran'Andriamanitra, azo ianteheran'Andriamanitra rehefa manana fifandraisana lalina aminy ny mpanompony. Le fahalalana an'Andriamanitra mantsy dia midika ihany koa hoe fifamatoram-piainana aminy, fifamatoram-piainana amin'ilay manana ny famindram-po. Ary rehefa jerena ilay teny hoe famindram-po eto a dia io ilay antsoin'ny teny hebreo hoe chesed, dia manana hevitra teolojika lalina tokoa zany teny zany ao anatin'ny bokin'i Jeremia sy any amin'ny bokin'i Hosea ihany koa. Fa io a dia maneo ny maizyazy an'Andriamanitra, maneo ny maha Andriamanitra miazona ny fanekena amin'ny olona, ary maneo an'Andriamanitra lay tia ny olona ka tsy miova amin'izany fitiavany izany. Mahatoky Andriamanitra, izany zany zavatra hita ao anatin'ny teny hoe famindram-po eto. Ary zany no irehareana, zany no tsy maintsy tokony irehareana araka zavatra izay nambaran'i Jeremia eto. Satria midika izany fa ao anatin'ny fotoan-tsarotra zany ny firenena, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fahoriana dia manana antoka fa tsy mahafohina mandao azy ireo Andriamanitra, satria tompon'ny famindram-po izy, tsy mivadika izy amin'ny fanekena izay nataony. Izany ry havana malala no fahamarinana nambaran'i Jeremia eto amin'ity Jeremia toko fasivy andininy faharoa amby roapolo a sy ny andininy fahatelo amby roapolo ity. Dia afatra ho antsika ihany koa izany ny firehareana amin'ny maha-olombelona dia tsy izy. Afatra ho antsika raisintsika eto zany zao ry havana malala dia zao hoe ny firehareana amin'ny maha-olombelona, amin'ny hery, amin'ny fananana arena sy ny amin'izay iverina hoe maizy azy ny tena dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra, satria manakona ny maso-panahyntsika sy ahita sy alala an'Andriamanitra fa irimbelona aza ka hanao ny tenantsika ho ivo ny fiainantsika. Ary dia ho tonga hatrany amin'ny hoe fieverana fa ny tena ihany, ny tenantsika ihany no lasa Andriamanitra, izany mihitsy ny afarany. Raha toka mirona amin'izany fieverana izany isika ry havana, dia aoka ho fantatsika ry havana malala fa izany sainy izany, izany fisainany izany no asisiky ny framasonerya amin'izay manaraka azy. Ny fanaovana ny tena ho ivo ny fiainana, ary dia hanika lasa Andriamanitra mihitsy ny tena, dia izany no riariana. Fa eto a dia ambara mazava ry havana malala fa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Aoka isika hitandrina sao voasarika n'izany fisainana izany. Aoka isika tanora kristianina hitandrina amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa indraindray mantsy a any amin'ny toerana izay misy antsika any, any amin'ny sekoly izay ianarantsika any a, dia mibetsaka ny firiankevitra, betsaka ny zavatra izay mandalo mifanena amintsika. Indraindray a dia mety hitarika antsika amin'ny fahadisoan-kevitra izy ireny. Ary isika ihany koa indraindray dia mety mihevitra hoe ny fahatanorako ny tena zava-dehibe, za de manam-pahaizana, za de manam-pahalalana, za de mahay n'izao sy izao, de lasa mirehare isika indraindray. Ary tsy ny tanora kristianina ihany fa isika rehetra mihitsy indraindray a mety latsaka ho anatin'izany, mety andremo ry havana. Sosolafaka amin'ilay nambaran'i Jeremia eto fa tsy mety ary tsy sitrak'Andriamanitra. Fa ny tena sitrak'Andriamanitra ho antsika dia ny fahalalana azy. Ary izany voasoratra eo amin'ny 15:20, eo amin'ny tapany farany hoe: fa izany no sitrako hoy Jehovah. Dia mandehana ry fiangonana, mandehana ry tanora kristianina, saia mijoro vavolombelona, saia manambara ny fahamarinana ao anatin'izay sehatra tsy hisy ny fahamarinana. Ny afatra faharoa izay omeny tompo antsika ry havana dia ny afatra manao hoe: saia mitory ny fahamarinana amin'ireo tsy mino an'i Jesosy. Saia mitory ny fahamarinana amin'ireo izay tsy mino an'i Jesosy. Ny Matio 24:20 hatramin'ny 23:30 no atakarantsika an'izany afatra izany. Ny zava-misy eto ry havana malala dia ny tsy finoana teo amin'ny mpisorona sy ny loholona, tsy finoanan'i Jesosy Kristy, ilay irak'Andriamanitra, ilay Mesia, tsy fanekena ny fahefana nanan'i Jesosy Kristy. Izany ny zavatra misongadina eto, ka natonga azy ireo nametraka n'ilay fanontaniana lehibe ery amin'ny 15:20: fahefana manao hoana moa ny anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Tsy manaiky an'i Jesosy izy. Ary tao anatin'izany indrindra no nanambaran'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana, na dia tsy namaly ny vantana n'ilay fanontaniana azy izy, fa nataony tamin'ny fanoarana, nataony tamin'ny fanoarana ny fanambarany marina. Ary tsy hoe fanambarana ny marina ihany fa ny fanitsiana ireto olona izay tsy nino azy ireto. Dia hitantsika eo amin'ny 15:30 ilay teny nambaran'i Jesosy Kristy izay mivantana ihany koa amin'ny ireo izay tsy mino azy moa izany: fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa dia efa na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba inonareo, mba inonareo azy. Zavatra ambaran'i Jesosy Kristy eto izany dia fitaomana ny reto olo reto ho amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izany ny tanjona eto ry havana malala, ny tanjona amin'ny hoe mitory ny fahamarinana amin'ireo izay tsy mino, dia ny ahatonga azy ireo anana fisainana misokatra manoloana ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, ka ahatonga azy ireo amin'ny finoana an'izany Jesosy Kristy izany. Dia izany ihany koa ry havana malala no afatra ho antsika raha ambara hoe saia mitory ny fahamarinana amin'ireo izay tsy mino. Dia nitondra an'ireo olo ireo a ho amin'ny fahalalana ny Kristy ka tsy mijanona fahalalana fotsiny ihany nefa fa mba ho tonga amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy mihitsy. Maro ny fahajambana mahazo ny olona ankehitriny ry havana ka mahatonga azy ireny a tsy hatakatra ny fahamarinana, fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Kristy, tsy hatakatra ny fahamarinan'ny filazantsara izay mitory an'i Kristy ary tsy hatakatra ihany koa an'i Jesosy Kristy mihitsy. Ary manakana azy ireo tsy handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia Jesosy Kristy ilay toriny fiangonana izany. Dia anjara antsika ry havana malala mivavaka mangataka ho an'ireny olon'ireny a ary mitory an'i Jesosy Kristy mba hahatonga azy ireo a hino an'i Jesosy Kristy ka nana ny fiainana mandrakizay. Izany mantsy ny zava-dehibe a amin'ny hoe finoana an'i Jesosy Kristy eto mba hanana ny olona ny fiainana mandrakizay. Rehefa resahana ny hoe mitory a an'i Jesosy Kristy amin'ny olona izay tsy mino dia matetika isika mieritreritra hoe any ambany vohitra be any a any mbola maizina any tokony torinana izany. Ary izany tokoa zavatra matetika tenenin'ny olona aminay hoe rehefa voatendry any ambany vohitra dia zao taon'ny olona hoe any zao mbola maizina be o, any zao tena mbola maizina mihitsy. Fa tsy voatery any ambany vohitra ihany ry havana no maizina fa naty an'ireny vohitra ihany koa izy dia misy mbola maizina. Inona ny antony mahamaizina azy? Jamba ny sainy amin'ny karazam-pahalalana maro samihafa izay manakona ny masom-panahiny tsy ahita ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izany no antony teneniko tery amin'ny voalohany tery hoe misy fahajambana maro mahazo ny olona. Mety ho avonavony izany, mety fahalalana sy firehareana mahajamba ny masom-panahin'ny olona izany ry havana. Dia tonga maizina izy ka tsy mahatakatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia tsy any ambany vohitra ihany izany arak'izany ny tokony torinany filazantsara fa tsy andreny vohitra ihany koa. Mety mbola misy a ny olona izay maizina tsy mahafantatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Mety mahalala an'i Jesosy Kristy izy, mety ao anatin'ny fiangonana izy, mahafantatra tsara an'i Jesosy Kristy kanefa tsy tonga amin'ny fibebahana, tsy tonga amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Dia izany indrindra no hijorontsika amin'ny fahasahiana mitoro ny fahamarinana. Any amin'ny mety hoe any amin'ny sekoly ambaratonga ambony isika tanora kristianina na mety anivon'ny sekoly izay misy antsika tsirairay avy ihany dia misy ady hevitra be dehibe ihany mahakasika an'i Jesosy Kristy. Misy ady hevitra be dehibe satria manam-pahaizana daholo ny mpianatra any ka ao anatin'ireny ady hevitra ireny matetika dia mipoitra ilay fiheverana ka mahatonga ny olona hiala ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia inona ny baiko andraisa, inona ny zavatra andrasana amintsika, inona ny baiko ny tompo antsika ao anatin'izany, baiko ny tompo antsika ao anatin'izany ry tanora kristianina. Dia izao say mitoro ny fahamarinana, ambarao ny fahamarinana fa Jesosy Kristy ny irak'Andriamanitra tompo sady mpamonjy antsika. Ny afatra fahatelo a sady farany dia ny afatra manao hoe say mitoro ny fahamarinana amin'ny tontolo ivelaran'ny fampianaran-diso. Say mitoro ny fahamarinana amin'ny tontolo ivelaran'ny fampianaran-diso izany dia hitakarintsika ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andiny faraika amby roapolo. Ho anatin'io a no ahitantsika fa ny roborobo a teo amin'ny fiangonana tafiditra tao anatin'ny fiangonana ny fampianaran-diso. Ary araka ny hitantsika eto dia nisy a ady hevitra, nisy fifandirana tao anatin'izany fiangonana izany, nisy fiheverana maro samihafa ady loza mitatao an'ny fiangonana izany satria mamotika ny finoany sasany, mamadika ny fisainany sasany ka miala amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay efa nijoroany. Fa ao anatin'izany indrindra no manome hafatra ho an'ny Timoty a i Paoly apôstôly mba hananan'ny Timoty fahasahiana hanambara ny fahamarinana amin'ireo a vondron'olona ao anatin'ny fiangonana ireo. Ny zavatra izay nasain'ny Paoly apôstôly a nytanterahin'ny Timoty a dia izao: ampahatsiarovy ny teny fahamarinana, ampahatsiarovy an'ireo olon'ireo ny teny fahamarinana
Ary anaro mafy ireo olireo a mba tsy andany fotoana amin'ny adihevitra maro samihafa. Zany zany ny zavatra zay nasainy Paoly Apostoly a no tanterahiny Timotea eto amin'nytia epistily ity. Fa ankehitriny ry havana malala dia efa hitatsika eo amin'ny fiarahamonina kristianina ny endrikendrika fampianaran-diso. Hitatsika fa misy a mivoy zavatra hafa zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Kristy, tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly, kanefa voizy ny mpitondra fivavahana sasany. Ary eo anatin'izany indrindra no hijorontsika ny fahasahiana, hitory fahamarinana, hitory ny fahamarinana, hanambara ny fahamarinana amin'ny kristianina namantsika. Ampatsiahy ilay tena fahamarinana izay voarakitra amin'ny filazantsara. Indraindray isika mety manatrika famelabelaran-kevitra samihafa any amin'ny sehatra izay misy antsika any, ary dia mifanena amin'ny fotokevitra na firehan-kevitra maro samihafa, ary kehitriny ihany koa dia miroborobo fatratra ny teknôlôjia, ary dia maro ny zavatra izay tovozintsika ao anatin'izy ireny. Fa mila mitandrina isika ry havana malala, ary mila mitandrina sao mivily ny finoantsika amin'izy ireny, ary aoka anana fahafehezanteny isika manoloana an'ireny zavatra ireny. Sao solafaka ka hivily lalana ary hiala amin'ilay efa ninoantsika dia Jesosy Kristy izany. Kanefa tsy izany ihany, miaro ny tenantsika isika ary say ihany koa mitory ny fahamarinana manoloana an'ireny mba hahatonga ny sasany izay mbola malemy finoana tsy ho simba ny finoany an'i Jesosy Kristy. Dia ireo telo ireo ry havana malala no baiko omeny tompo antsika. Raha mijery sika tany amin'ny Jeremia, dia nisy baiko tany manao hoe say mitory ny fahamarinana amin'izay tsy misy fahamarinana. Ary ny afatra faharoa, baiko faharoa, dia hoe say mitory ny fahamarinana amin'ireo izay tsy mino an'i Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo ny hoe say mitory ny fahamarinana amin'ny tontolo ivelaran'ny fampianaran-diso. Ho saintsainintsika izany baiko izay ny ry havana malala, ho dinihintsika andinika ny tenantsika isika ao anatin'izany. Ka mandritra ny fotoana izay saintsainantsika n'izany afatra telo lehibe izany a, dia anao hira anankiray a ny sampana tanora kristianina. Dia ao anatin'izany isika ry havana no andinika sy andalina an'ireo tenin'Andriamanitra izay nomenantsika ireo. Manoloanany izany afatra telo lehibe izany ry havana malala, dia mety mieritreritra isika hoe sarotra tanterahana tokoa izany. Ary ireo zavatra telo izay nambara teo ireo a dia zavatra izay efa misy ary iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Ka na eo aza izay iverina hoe fahasarotana amin'ny fanatanterahana an'izany, dia izao omeny tompo paikady isika entsika manatanteraka izany. Meny tompo paikady isika ry havana malala fa antsika manatanteraka izany a, dia ny paikady omeny tompo antsika dia ao amin'ny Timotea, io izay voalaza eo amin'ny Timotea io a ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia tiako a raha toka ny tanora rehetra atao anatin'ny fiangonana no iarairidina amaky a anio a Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo io. Tsy ny sampana tanora kristianina ihany fa ny tanora rehetra mihitsy a na tsy ao anatin'izany sampana izany aza no amaky a ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo. Ny paikady omeny Tompo antsika izany dia izao: ny fahazotoana manolo tena ho an'Andriamanitra. Rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra isika, Andriamanitra no hanamarina antsika. Anamarina antsika Andriamanitra ary hitarika antsika amin'ny fanahiny izy, ahafantarantsika ny sitrapony izay tiany ho tanterahintsika amin'ny fanatanterahana ny asany, ahalalantsika ny teny fahamarinana ary indrindra hahaizantsika mizarany zany. Aizantsika mizarany zany. Ary tsy zany ihany fa ny zava-dehibe ao anatiny hoe fahazotoana manolo tena io dia zao. Mba tsy hananantsika enatra, tsy hananantsika tahotra amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Izany hoe mba hananantsika an'ireo fahasahiana izay takiana amintsika ireo. Afatra lehibe mantsy a izay napetraka Paoly Apostoly ho an'ny Timoty io, hoe na misy aza ireo zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonan'ireo a, aza matahotra ianao, aza mivatipo ianao, aza mikoropaka ianao, fa ny andrasana aminao dia zao, manolora ny tenanao an'Andriamanitra, mazoto manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra. Dia izany ihany koa ry havana no paika adomeny tompo antsika, mazoto manolo tena ho an'Andriamanitra. Fa izy Andriamanitra no hiantoka antsika amin'ny asa izay anirahany antsika. Izy Andriamanitra no hiteny amintsika mandrakariva atakarantsika ny sitrapony. Fa tsy izay tiantsika na izay verintsika fa mety no lazaintsika. Ary amin'izay fotoana izay tsy hananosarotra isika anambara ny afatr'Andriamanitra satria ny fanahin'Andriamanitra mitarika antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho amintsika kosa ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany ary ho tonga amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ny isika. Amena.